Gepleyen Adaletli Radyosu. Sevgili sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 11 yanvarı. Heptanın 6 günü. Heptanın cin programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga Dark Studio'dan men yoksun Anı Urvan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulan kavarların vasını Türkmen karbularının yüzveyiz olayan kıyınçılıkları var adakı kavar çekke. Adatlığı ölp olsun mağlumatlara göre Balkanlı önkaf siterlerin biometrik pasportları ellerinden alınıp oları Rusya'nın Ukrayna karşı alıp bayan vuruşuna katnaşmalık tavsırlıya. Bir yagday belki de Ukrayna'da Orsiyetin tarafını orşa katnaşıp yehir düşündüğünü aydıp Ukrayna jurnalistine interviu veren Türkmen mayor varadaki havarulen ağlanışıklı. Emma Türkmen metuvatı Türkmenistanların dasarı yurtlarda duşan kıyınçılıkları varada havar vermeye. Aşkavadın çetinnaki ova yaşayıcıları, virdivirleri, öğleri yok etmeli oluyorlar. Pul nakitleştirmek görgü, Balkan'ın bankamatlarına pul gıtarlı diyen havarlarımız hem köp okulunların beyazlığına girdi. Türkmenistan aviyakampanyası Moskova'dan Aşkavada uçuş kuruyor. Aşkavatta yaşayıcıların öylerine çekilen Wi-Fi hizmetleri 1. yanvardan veri işlemiyor diyen atılan çap eden havarlarımız hem köp okullu. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okup öz fikirlerinizi aitmağı, öz tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyoruz. Gepleyer Adaletli Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zeminini dinleyersiniz. Adaletliğin haberçileri Türkmen hakimiyetlerinin başka fikirlere ve hükümet tankıçılarına karşı 1990'cı yılların başından beri ulanıp gelen vatan önüğü, hain, ağdıvirliği, bozuk koruyanlar diyen yali tağmalarının inni o diyen netice vermeyenliğini haber veriyorlar. Yerli sinçilerin kaviri devletin başka fikirlere karşı olanan delilsiz yöntem propagandasının sonku vaatlarda tersine işleyen olmanın mümkünlüğünü öne sürüyor. Sosyal turların Türkmen dilli segmentlerini yakından izarlayan sinçi tadilin ilkinci heptelerindeki online çekişmeleri varadaki fikrini paylaşıp 2025 yılın hakimiyetlerin yurttaki islenlik kimçiliği köpçülükte aitmak bir vatanı dönüklük etmek görünüşündeki propagandasının Türkmen internet uluncularının yiti tankıydına duçar olma ulen başlananlığına aitti. Adatlığın havarçılarının ayrı ayrılıkta sökvettes olan rayetlerinin sözlerine göre dasarı yurtlardaki Türkmen aktivistlerinin sosyal torlarda tadilin ilkinci günlerini geçiren Gönü Aylım'daki diskusiyaları Türkmen cemiyetindeki ödarı fikir alışmalara kovu tehir getiriyor. Aydınlığına göre sosyal medyadaki diskusiyaları yurt içinden katnaşan rayetlerin içinde geçen yıllakıdan tafavutlulukta fikirlerini açıçan, yumurlaman aitmağa çalışan adamlar görünötüğün köpölüyer.
Yurtdasındaki aktivistler yurt içindeki siyasi iktidadi, sosyal ve medeni kıyınçılıklar hakkında gurrun qozganlarında gönü efirdaki fikir alışmaları yurt içinden qosulyan ulanıcıların arasında özlerinin duçar bolyan iktidadi ve sosyal problemalar hakkında açık gurrun vermek isleyenlerin hat köpölendigini görmezlik mümkin değil. Yönü geçen yılda bolsa yali bu hil fikir alışmaları derhal hükümetçi fikirli ulanıcı qosulup öz yüzveyiz bolyan kıyınçılıklar hakkında açaçan gurrun veren yaşayıcılara vatana dönüklük etmeyen, vatanımıza ikilik etmeyen diyen ahengde yüzlenyer. Odalar bu hili yüzlenmeler fikrini açık aydanları biraz hayal sıradan yalıdı. Emma indi beyle del, bu hil hükümetçi fikirli ulanınca cevap hükmünde aktivistler ve yurt içindeki rayetler vatan ve hükümet dönüklük ve tanqit düşüncelerini karıştırmazlığı soru yarlar.
Deyip yerli sinçi bir özgörüşlüğün kimmelerin gözünün önüne bolup geçeceğini nıktadı. Bir özgörüşlüğü anonimlik şartında uğurlaşan Aşkavatlı yazışkem tasdik etti. Onun fikirçi hakimiyetlerin ön hükümet tanqitçilerine karşı olanan metduatı inni hiç sahada yaramayar. yöne olaryň Sowet gazetlerine we Niýaz döwrüniň metduwatyna galan dönük tagmasy indi sosial mediada hem güýjüni gaçyrýar. Sebäbi durmuş adamlary pikirlenmäge, öz kynçylyklarynyň çölgü duwarynda oýlanmaga mezur edýär. Sosial medianyň ýaýlym mümkinçiliklerinden peýdalanýan raýatlar söhbetdeşlerimiziň ýerini bellemegine görä medeniýetsiz sözleri ulanmagy azaldyp, hakyky iş, özgörüşlük, reforma gurulmalaryna diýerler. Bu ýagdaý türkmen döwlet propagandasynyň gaýnatyny görýär.
Öz pikirini ya da yurttaki kıyınçlıkları dile getiriyen rayetler, özlerini hükümetçi uloncular tarafından yönkülcek olyan esasız ayıplamalara derrew cevap berip, özlerinin erkin pikirlerini ve yüzveyiz olyan kıyınçlıklarını açık aytmağa kanunu hukuklarının bağırdığını aydıp, islendik özgü pikire ya da tankide karşı koyulun vatan dönüklüğü tağmasını yazar yarlara.
Deyip, adatlığın var sökvette saytti. Geçirilen online pikir alışmalarına Türkmen internet uloncuları esası var pikiri. Täze 2025-nji ýylda ýurtda onlar çöylüveri çözülmeyen iktisadi ve sosyal problemaların çözgüdünün tapılmalılığını nıgtadılar deyip sinçi adamların islek taraflarına kese çeker yali hiç sür meselenin yokluğunu belledi. Türkmenistanlıların geçiren diskusyalarına 2025-nji ýylda çözülmeli in vazip meselelerin hatarına biometrik pasportların daşarı yurtlardaki Türkmen vekilhanalarına berilmeli. Daşary ýurtlara barýan raýatlaryň aeroportda saklanyp bir kanun uçara goýulmalygynyň belgedilmegi. Banklarda milli manadyň daşary ýurt valyutalaryna erkin çalşylmagy. Halkara pul amarlarının pähgelçilikli amala asırılmağı yali ağırlı meseleler olgulayan. Şeyle de aktivistler ve rayetler pensiyaların ve aylık haklarının hakiki iktisadi görközcülere ve haritların bakalarına göre yokorlanırılmağını tut, prokuratura, hukuk koruyucu idarların işgarlarının, devlet emirlarlarının rayetlerin ardını dinlemeğini ilatı hakiki kanunçuluk kümüğünün berilmeğini isteyerler. Bulardan başka Türkmen rayetleri siyasi özgörüşlüğün, iktisadi ve medeni özgörüşlüğün açardığını bellep, bir devlet senzurasının ayrılmağına, söz ve metduat adatlığının üpçün edilmeğine, rayet cemiyetinin kemale gelmek için yurt içinde siyasi oppozisyanın dönemeğine yol verilmeğine çağırıyorlar. Adatlığın havarçısının ayrı ayrılıkta uğurlaşan bir neyse siyasi birbirini tanımazdan bu kirli fikirlerin aydırmağının doğrudan hem Türkmen reallıklarının şertlerine mühim bir öğrüm bolmağının mümkünlüğüne aitti.
Yurtta devam eden birk batış ve korku atmosferatına karamazdan yurt içinde olup daşarı yurtlarda yaşayan aktivistlerin efirine varıp dine bir iktisadi ve sosyal özgörtmelerinden eğitim siyasi mayılganlığın hem gerektiğine aydan adamların tapılmağı govzat. Bu Türkmen rejimi için ulu bir signal.
Deyip, hofsuzluk aladaları sebepli adının aydılmalılığını soran söhbetdaşımı da aytti. Onun pikirçe bu yagdaý jemgyýetçiligiň inni ähli umumy dymyşlykda tem edilip gorkuda ýaşamak islemeýänligini, öňkü ýalňyşlardan sapa galýanlygyny aşarat edýär. Azatlyk radiosy jemgyýetçilik pikirine döreýän gaýdylýan özgörüşler barada olorky metwot işgärinin hem pikirini soradi. Onun pikirçe häkimetler ýylatyň siýasy passivliginden hatda bilim sowady ýetik adamlaryň hem sesini çykarman ýaşajak bolmagynyň uly peýda görýär we öňden gelýän basış praktikasından başga dolanyryş usulyny gözlejek hem bolmaýar. Passiv, ılalaşıcı, pursat para da adam kan, işin, özgörüşlük hakta açık pikir aydiyan adam entek katı azip olaytti. Şorvatta önkü metduğa dişkari, kadar sosyal medyada hükümettan kıytlayan yaşların bütün ömrünü yayıplap geçiren tanımal adamlardan has kovu tanılayanlığını ve sıylanayanlığını açık kapın çetmeyen aydıp bilecektiğini nıgtadı. Gepleyer Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemminiňle ýardyňyz. Türkmenistan mundan öňki ýyllarda hem daşary ýurtlara aýatlara durmuşa çykan türkmenistanly denanlaryň käwirini ýurtdan goýberman, olaryň maskala durmuşynyň öňünde ullukan emel kynçylyklar döredip, daşary ýurt metduwatyny öz geň ýüzüni görkezipdi. Türkiýanyň raýatlary Ýylmaz Özkan we Ürüstem Arslan Türkmenistanyň hemde Türkiýanyň prezidentlerine ýüzlenip öz Türkmenistanly ýarlarynyň Türkmenistandan goýberilmegini sorap, bu geň ýagdaýyň ýa-da emel päskelçiligiň Aşgabatda saklanyp galanlygyna üns çekdiler. Temany kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanyň raýatlary bolan 2 denan Türkmenistana daşar ýurt pasportynyň möhletini udaltmak üçin baran soň ýurtdan çykarylmandyr. Türkiýanyň raýatlary türkmen we türk prezidentlerine öz meselesini eşitdirmek üçin Azatlyk radiosynyň migrant media proýektine ýüz tutdylar. Türkiýanyň 2 raýaty türkmen raýatlary bolan öz aýallarynyň Türkmenistandan çykyp Türkiýedäki maşgalalaryna gowuşmak üçin 2 ýurdun häkimetlerine ýüzlenenligini gürrüň berdiler we netije bolmagy soň indi olar yurt baş tutanlarından yardım sorayar. Ýylmaz Özkan, Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň Maýsa Özkana Türkiýe sapar edip bilmek üçin maşgala wizasyny berenligini aýdýar. Ol muňa garamazdan Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň öz aýalyna 2028-nji ýyla çenli ýurdy terk etmegi gadagan edenligini aýdýar. Ýylmaz 2019-2022 ýyllar aralygynda COVID-19 pandemiýasy sebäpli halkara gatnawlar ýatyrylan soň aýaly Maýsa Özkanyň Türkiýede bir wagt aralygynda bi-kanun ýagdaýda ýaşamaly bolandygyny hem deportasiýa edilmän jerime töläp 2023 ýylyň mart aýynda Aşgabatda uçanlygyny gürrüň berdi.
Gitsin resmi yollardan, gitsin resmi yollardan geri gelsin diye.
Resmi ýol bilen Türkmenistana gitsin we resmi ýollardan ýygyna dolansyn diýip howa mendiline gitdik. Ol yerde bize 4000 lira yakın cerime tölöttüler. Özüm uçora mündürdüm ve Türkmenistan'a uğrattım. Eger beyle yağda yüze çıkacaktığını bilen yağdayımda uğratmazdım.
Hani bu şekilde olacağını bilsem zaten yollamazdım.
Deyip Özkan aydar. Rüstem Arslan hem Ayali Dilfuza Arslan'ın 2019-2022 yıllar aralığında COVID-19 pandemiyası sebeple halkara gatnavları yatırlanan son Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşamalı olandığını ve şu sebepten ona 2026 yıla çenli Türkiye barmağın qadağın edilenliğine ediyar. Ol Türkiye'nin daşarı işler ministerliğine yüzlenende Türk resmileri ona Türkmenistan'ın resmileri Dilfuza'nın yurttan çıkmağına ruhsat berseler biz hem onun deport statusunu ayırırız deyip cevap beriptir. Türkiye'nin Daşary işler ministrliginiň resmiýetleriniň oňa bu Türkmenistanyň içki meseleleri biz oňa garaşyp bilmeýäris diýip jogap berenligini aýtdy. Rüstem Arslanyň söýlerine görä ol Istanbuldaky türkmen elçixanasyna baranda ony hatda binanyň içine de salmandyrlar. Türkmenistandaky aýallaryny görüp bilmeýän ýoldaşlary Türkmenistanyň we Türkiýanyň prezidentlerine eden ýüzlenmesinde maşgalalarynyň bu çäklendirmeler derarly ejir çekýänligini aýtdylar.
Insan söýgülsinden Ayrı kalın vakti bir boşluğun içine düşer. Dandan turuyarsın, ertirlik edinmeyi isteğin yok. Giyişlik nakarlanıp bilmeyarsın. Ondan başka da benim ödümün iş yerim var. Hasta olunma seyretmeden bir yerim ağırsa da ödümü erbet duysam da gelip ödüm dükkanı açmağı mecbur. Çünkü men yeke. Bu sebeple hem ayarıma mehtaç.
Deyip Rüstem Arslan aýdýar. Ýylmazyň we Rüstemiň söýlerine görä Türkmenistanda aýallary bilen görüşüp bilmeýän türkmenleriň onlary çaty bar. Olar 60-a golaý adam bilen WhatsApp toparynda gürleşýärler. Bu topardakilerin ehlisi ayarlarına Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki kanunun 30. maddesinin 1. bendinin 9. bölümüne göre daşarı yurda çıkmaklı kadağınçılığı girdilenliği var adı. Aydiyandıklarını Yılmaz ve Rüstem bellep geçerler. Yılmaz Özkan ve Rüstem Arslan Türkmenistan'ın öz rayatlarının yurttan çıkmağını çeklendirmeğinin tebeplerine düşünmeyenliğine ayarlar. Rüstem öz ayalını Türkmenistan'dan çıkarmak için yol gözleyenliğini ve öz problemasını mengdeş yağdaya düşen onlarca Türk raýatynyň topar bolup Ýewropanyň insan hukuklary boýunça kadiýetine ýüzlenenligini gürrüň berdi. Türkiýanyň bu iki raýaty ýurtlaryň prezidentlerine we beýleki häkimet edaralaryna hat arkaly haýyşnama ýollapdyr. Emma ýazylan hatlar netije bermändir.
Koskojaman bir Türkmenistan Cumhurbaşkanı. Ya biz normal bir vatandaşız.
Siz uly Türkmenistan ýaly döwletiň ýurt ýol wasasy. Biz yönökü rayet, biri-birini süyyenleri kovuşturmanızı gerek. Türkmenistan'ın prezidentinden ayağlamayı yanıma güvermeğini isleyerin.
Birbirine kavuşturması lazım.
Deyip Yılmaz Özkan etti. Rüstem Arslan Türkiye'de yüz tutup bulacak ehli yere yüzlenenliğini gurrun verdi.
Burada yapılacak her şeyi yaptım ben. Buranın Cumhurbaşkanı Sayın Recep.
Bir yerde edip bulacakların ehlisini ettim ben. Bir yerinin Yurttaş Tony Hormatlı Recep Tayyip Erdoğan'a hat kem yazdım. Yönek eni cevap gelmedi.
Mektup dahi yazdım. Gelmedi. Cevap gelmedi.
Dip Rüstem Arslan aytti. Türkiye'nin rayetleri Yılmaz Özkan ve Rüstem Arslan öz yüzlenmesinde Türkiye'nin ve Türkmenistan'ın yol başçılarından meselenin çözülmeğine karışarlar.
Şimdi benim isteğim Türkmenistan devlet başkanından veya yetkililerden bir an önce bu işi halletsinler. Bizim işimizi çözsünler.
Türkmenistan'ın rayetlerine biometrik pasportlar 10 yıl mühret filan beriler. Dokumenti dine yurdun içinde alıp bolyar. Dünyanın beylik yurtlarından tapavutlulukta Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki ilçihanalarında Türkmen rayetlerine pasport berilmeyer. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayetlerinin pasportını çalışmağı için Türkmenistan'ı varan son iyidine çıkarılmadılığı bilen bağlı problema köp adama değişli. Türkiye'de durmuş kuran rayetler dokumentleri sebeple Türkmenistan'a varıp son yurttan çıkıp bilmediklerin dine bir toporunu emele getiriyer. Bundan ön hemşeyle yağdayların en şemesi var adı haber verilipti.
Gepliyar Adatlı Radyosu. Heptenin ceminin leyartını. Tebiyu gadı bay ve kıtı yali ulu ilatlı yurdu yanıgıç bilen öpçün etmeği ulu kosont koşan Türkmenistanlı kıs köplönç aradal geliyor. Sebebi ilat gal. Elektrik öpçünçülüğünün ne müçündür kova soğan madını peseliyenliğine ediyor. Son kuğusun kavarlar bir yağdayın bu kışta hem kaytalanyanlığını korkuyor. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Balkan vilayetinin Kızılarvat etrafında ilatın yaşayış caylarında gaz üpçünçülüğü yaramazlaştı. Bunun bilen bir vaxtı ilat arasında elde yasalan gaz peçlerini ulanyanlar köpölyer. Gaz hünermenleri bu peçlerin hopsuzluk noktayı nazarından ıhtıvarlı deldiğini aydıp, bunların köpçülüklüğün ulanılmağını alada bildiriyerler. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 8. yanvarda Sevit'ten mağlumat berdi.
Zaylara berilen tebigi gaz durnuklu del, izgiderli ketiliyer kətide onun basışı birden yokurlanıp sonra yene peteliyer.
Dip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aittaye. Yaşayıcıların ençemesinin tasiklamağına göre olur bu mesele boyunca yerli gaz öpçünçülük edarasına hatta Balkan gaz öpçünçülük müdürlüğüne yüzlenseler de onu netice alıp bilmeyendirler. Gaz öpçünçülüğünün yaramadlaşmağı huvanın temperaturası gecelerine -3 gradusu çenli aşaklayan şuğunlarda ilan yılınmak meselesinde kıyınçılık dörüdiyer. Yaşayıcıların kaviri elektrik peçleri satın alıp şolar bilen caylarını yılıtmağa çalıştı. Yeni bir bölüge elde yatalan gaz peçlerden peydalanıyor. Yönüköy ustalar tarafından elde yatalan peçler arzan bahadan satılandığı üçün ilat tarafından ulu islev bilen satın alınıyor. Sebebi elektrik peçleri satın almağı köp hocalığın maddi mümkünçlüğü yetmeyer. Şeyle de yaşayıcılar gaz peçlerde hem öyleri yıladıp hem de nahar pişirip çay kaynatıp bilyerler deyip Kızılarvatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Şol bir vaqtda gaz hünermenlerinin ve yaşayıcıların inçemesi bu peçlerin hopsuzluk noktayı nazarından ıhtıvarlı deldiğini aydıp ilat tarafından bulorun köpçülükleyin ulanılmağına alada bildiriyar. Bulor yağlı peçleri ulanmak için durnuklu gaz öpçünçlüğü gerek bolyar. Yönü bizde gaz duydansız kesilip sonra kaytadan geliyar. Hocalıkların köpüsü bu peçleri gaz turvalarına ya da boçkalara biriktirip gazı yakıp koyarlar. Turvalardan gelen gaz kesilip sonra güçlü basış bilen kaytadan gelende yanın döreme kopu cuda yukarı olyar deyip Balkanlı gaz hünermeni anonimlik şeritinde aittaye. Ol son kıbraya goloy valtın devamında yaşayış caylarında gaz bilen bağlanışıklı yanın dörep adamların vefat ya da teninin yanmağı bilen bağlı hadisaların hem köpelendiğini belliyer.
Tezil akşamı Kızılarvat şehrinin 29. Garadok deyilen yerindeki bir hususu cayda gaz üpçünçülüğünün duydansız kesilip sonra kayıtadan berilmek bilen cayda gaz toplanyar ve elektrik çıranın yakılmağı bilen dören uçkunun neticesinde toplanan gaz partlap öğün epişkelerinin ve kapısının partlamağına ve içerideki erkek adamın teninin dersinin 45%'nin yanmağına getiriyer. Hedir bu adam payitahtın yanık beceriyen lokmançılık merkezinde becer galyar.
Deyip yağdaylardan havarlı gaz hünermeni belli diye. Ol bu vakadan son etrafın gaz öpçünçülük edarasının iş yerlerinin yaşayış caylarına aylanıp hocalıklara bariyan gaz turvalarında tehniki gözden geçiriş işlerini geçirendiğini hem aittı.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda arkada aksa her kim adamlar üçin bir ullukan alada urly diýip synçylar aýdýarlar. Soňky bolsun maglumatlar bu şäherde gurulan çaylary ilatı mecburi ýagdaýda satmak synançyklarynyň edilýändigini aşarat edýär. Temany kärdeşim Tehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Arkadaş şehrinin idari kerhanalarının yolbaşçıları öz işyerlerini işleyen şehrinden ipoteka esasında cay satın almağa höveslendiriyerler. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haberçisi şehirde işleyen büccet işyerlerine salgılanıp 8. yanvarda mağlumat verdi.
Son keptelerde Arkadaş şehrini işleyen mektep muallimleri, kitapkanı ve medeni düğünün işgarları, hakimlik ve cemaat kozoluk işgarları bilen geçirilen yığınaklarda edara yolbaşçıları zay satın almağa ilgiderli ünlü yerler.
Dip yağdaylardan havarlı büccet işgarı anonimlik şertinde aittaya. Edara yolbaşçılarının ediyen teklifinde 20 yıllık ipoteka esasında satın alınyan cayın ilk vade geçirilmeli hükmanı tölüğü üyün ulluğuna göre 75-80 min manat çöründe kesitlenen. İşyerlerin ilkinci 5 yılın duvamında her ay zahmet hakkından 500 manat saklanacaktığı, ondan sonki yıllarda bunun 1800 manada baravar bolacaktığı aydılyar deyip, Arkadağdaki mekteplerin birinin muallimi, hazır bu şehirdeki büccet işyerlerinin ağlavasının Göktepe etrafının yaşayıcılardığını ve onların koloydaki obalardan işe katlayandığını anonimlik şertinde gurrun verdi. Bundan bir yıl qovrak ozal habarçılarımız bu şehirde in ardan katı jaylarının 1 milyon dollardan 4 otoğlu kvartiraların 350 min dollardan satılyandığını haber verdiler. Arkadaş şehrinde işleyen büccet işyerlerinin ençimesi aylık zahmet haklarının 500-2500 manat aralığında dığına ünsü çekip, yenillikli ipoteka esasında satılyandığı aydılyan jayların tölüklerinin öz aylık girdecilerine qabat gelmeyendiğine diyarı.
Jayların İlkinci 5 yıllaki tölögi aşı yokar olmasa da ondan sonki yıllardaki tölögi köp büdjede işgärinin maddi mümkünçülüginden yokar bolýar. Ayda 1800 manady jaýyň ipotekasyny tölep galan bölegini gün görmek, maskalı eklemek juda kyn.
Dip muallim belledi. Galiberse de büdjet işgärleri teklif edilýän jaý şertnamasynyň düzgünlörünün hem özlerinde dürlü pikirleri döredýändigine diýarlar. Olaryň tasdiklamagyna görä düzgünlörüň birinde işgär jaýyň ipoteka tölegini dolu tölemezden öň öz islegi boýunça işden çykan halatynda şertnamanyň şertini bozanlygy üçin onuň satyn alan jaýy dolu izine alynýar. Şertnamada işgärin geçiren pullarynyň hiç bir bölegini izine gaýdyp berilmejekdigi hem nytalýar.
Durmuşta her dürlü yağdayı olup biliyar. Maşgala ya da sağlık yağdayları sebepli. Bu yerdeki cayını satıp ipotekanın qalan bölüğünü şol satılan cayın baxatından töləb, başqa şəhərə ya da yurda göçmeli olup biliyar. Yönü hökumet hocalıkları bir yere bağlı edip qoymaq üçin, ilatın yurdu terk etmezliği üçin, rayatlara şeyle düzgünlörü olan şertnamanı hödürlüyar. Hökumet ilatı ömrü ötiyancə dövlətin önündə bergil edip qoymağı və gelcəgini seçme ziyali özünə hem işə qaraşlı edip qoymağı çalışar.
Dip büccet işgäri bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda Arkadağ şäheriniň häkimliginden tesbir alyp bilmedi.
Gepler Adatlyk radiosu hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Bu hepdeniň ýene bir köp okulan habary türkmen harwlarynyň aradaly durmuşy barada boldy. Türkmen goşuny döredileli bäri bir adalyan, bir köpölyen aladalar inni Rus goşunlarynyň hatarına söwüşüp Ukrainada ýetir düşenligini aýdan Türkmenistanly mayor barada çykan habarlar arasynda ýene çylşyrmlaşýany meňdi. Balkanlı önkü ofiserlerin biometrik pasportlarını ellerinden alıp olara Orsiyetin Ukrayna'ya karşı alıp bariyan ursuna katnaşmalık tavsırlıyar deyip adatlığın havarçıları havar verdi. Temani kardeşim Tehra Kulanevi dogam ettiriyar.
Balkan vilayetinde önkü harbi ofitserler häkimlige çağırılıp, olaryň biometriki pasportlary ellerinden alınýar we olary Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan uruşuna gatnaşmazlyk berk tapşyrylýar. Yerli kanun goraýjy edaradaky ynymdar çeşme bu çäreleri önkü türkmen ofitserleriniň Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan uruşuna çekilmegi bilen baglanşykly hadisalaryň anyklanandygy bilen düşündirýär. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 7-nji ýanwarda Sevitten maglumat berdi.
Dekabr ayının sonku günlerinde Tazil bayramının öňü sirasında öňki ofitserleriň hemmesini sol sanda öz ardasy bilen isten çykan ýa-da hormatly dinç alystaky harbalary öz ýaşaýan ýeriniň häkimligine çağıryp başladylar. Olary soragy çekip olaryň harby biletlerini we telefonlaryny berk derine ýerler.
Dip öňki harby ofitser anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýlary başdan geçiren öňki harby ofitserleriň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä bu çäreler häkimligiň işgärleri bilen bir hatarda Milli howpsuzlyk ministrliginiň ofitserleri tarapyndan amal edilýär. Olar öňkü harby işgärleri Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan uruşuna gatnaşmazlygy berk tapşyrýarlar.
Olar öňkü ofitserleri uruşa gitseler, onuň olaryň maskalarynyň üç arkasynyň sol sanyny ýurtda galan ählik howpsuzlarynyň gara sanawa goşuljakdygyny hem duýdurýarlar.
Dip Balkanly ýene bir öňkü ofitser anonimlik şertinde aýtdy. Öňkü harbylar öýlerine goý berilmezden öň olaryň daşary ýurtlara syýahat etmegine mümkinçilik berýän biometriki pasportlary hem ellerinden alynýar. Häkimlik wekilleri we Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli edarasynyň işgärleri bu çäreleriň sebäbi barada anyk düşündiriş bermeýärler. Ýöne yerli kanun goraýjy edaradaky ynymdar çeşmämiz bu çäreleriň sebäbini öňkü türkmen ofitserleriniň Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan uruşuna çekilmegi bilen baglanşykly hadisa ларын аныкланандыгы билен düşündürýär.
Türkmenistan'da sonki bir yıldan gowrak wagt bäri harbiýlerin arasında öz arzalary bilen işinden gitmek halatlary köpülipdi. Häzir Türkmenistan'daky Rus Angtow agentleriniň şol ofitserleriniň käwirini müňlerçe dollar aýlyk zähmet hakynyň öwüdini Russiýanyň Ukrainadaky uruş hereketlerine işe çekenligi anyklandy.
Dip Türkmenbaşy şäherindäki çeşmämiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä munuň bilen baglanşykly Aşgabatdan Balkanyň baş prokuraturasyna we Milli howpsuzlyk ministri Lignin yerli edarasına yürüytü görközme gelip qoğuştu.
Görközmede yokurda geçirilen çarelerden başqa da sonki 5 yılın devamında öz islegi bilen iştin giden ähli harbi ofitserlerin sanavlarını paytaxta ivermek talep edilir. Biz ähli sanavı iverdik. Hatta 52 yaşı dolup pensiya giden ofitserlerin hem sanavını tavşırdık.
Dip çeşmemiz belli de. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Balkanın mahamasından ve baş prokuraturasından tesvir alıp bilmedi. Redaksiyanın Balkan velayet häkimligi bilen telefon arkalı habarlaşmak sinanşıkları hem oňyň netije bermedi. Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralında Ukraina garşy girişen esasyz urşunda iki tarapdan hem urşa gatnaşýan türkmenistanlylar barada ozal hem habarlar peýda bolupdy. Olaryň esasan gazanç ýa-da ideologiki sebäpler bilen Russiýada Ukrain güýçleriniň hatarynda söwüşýändigi aýdylypdy. Geçen ýylyň noýabrynda bolsa Russiýa işlemäge baran türkmen raýatynyň Rus polisiýasy tarapyndan Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşunda Rus güýçleriniň tarapynda söwüşmek üçin mejburi ýagdaýda söwüş meýdanyna äkidilendigi barada habarlar peýda boldy. Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýlar barada ilata açaçan maglumat bermeýär. Russiýa öňkü Sowet Respublikalarynyň raýatlaryna urşa gatnaşmagyň öwüzüne tiýizleşdirilen görnüşde Rus raýatlaryny almak mümkinçiligini hödürleýär. Geçen ýylyň sentýabrynda Azatlygyň güýç guruluşlarındaky çeşmesi 8 ýyl çemesi wagt bäri durmuş ykdysady kynçylyklar bilen 100% galan türkmen raýatlarynyň arasynda bu teklipden peýdalanmak isleýän adamlaryň sanynyň artýandygyny aýtdy. Bu habarlaryň arasynda türkmen häkimetleri ýurdu terk etmäge, hususan da Russiýa gitmäge çalyşýan türkmen raýatlarynyň öňünü baglamak, olary uçara goý bermezlik çärelerini güýçlendirdiler. Sentýabrda Adatlygyň çeşmesi ýurdu terk etmäge çalyşýan türkmen raýatlarynyň islendik ýol bilen öňüni baglamak babatynda Türkmenistanyň güýç guruluşlaryna buyruk berlendigine, munyň raýatlaryň Ukraina garşy urşa gatnaşmagy çekilmegi boýunça tasdiklenen hadisalar bilen baglanşyklydygyny bellepdi. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistan aviakompaniýasy 2024-nji ýylyň 30-njy dekabrından 2025-nji ýylyň 31-nji ýanwary aralygynda Aşgabat-Moskwa Aşgabat rejeli gatnawlary ýatyrlandygyny ýylan etdi. 28-nji dekabrda ýaýradylan bildirişde muňa düşündiriş berilmedi.
Hepliyat Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.